Nu vreau să vă stric sărbătoarea, dar vreau să fiu realist cu dumneavoastră. Dacă l-ai pe Iisus, multe nu o să-ți mai meargă strună. Istoria lui Iosif ne învață că încercările vin și dacă nu faci prostii. Ele vin ca teste de maturizare, ca șlefuiri, ca trepte de creștere. Ce să fac? Să renunț? Să rămân credincios, asta trebuie să fac. Doamne, ajută-ne la asta. Familia Domnului Iisus n-a fost scutită de încercări. Doar pentru că copilul acela era Iisus. Nu aud oftaturile lui Iosif. Nu-i văd lamentațiile. O fi avut și el, nu? Dar mai presus de lacrimi, de greutăți, de mutări, de nesiguranță, de frică, a biruit credincioșia. Aș vrea să fiu eu omul la care Dumnezeu, dacă îi spune fă asta, să fac. Aș vrea să mă păstrez neprihănit în relația cu lumea, sensibil în relația cu familia, ascultător în relația cu Dumnezeu și credincios în încercări. Când a rămas Maria însărcinată și a bătut la ușa hangiului, nu a avut 100 de euro să pună în plic, că dacă avea, spune Biblia, că ori dus turturele. Numai săraci duceau porumbei turturele. Erau săraci lipiți pământului. O crezut că dacă merge cu burtica în față și îl poartă pe Iisus, ușa se va deschide. O să te șochez în seara asta și să spun că dacă îl porți pe Iisus, multe uși nu se vor deschide. Dar se va deschide o ușă care nu poate fi deschisă cu bani, ci care poate fi deschisă doar cu pocăință și cu ascultare. Și ușa asta e ușa de la împărăția cerului. Acest nume extraordinar, Emanuel, a fost pus acolo în Matei, în capitolul 2, cu acest scop, ca Iisus Hristos să se nască și în inima ta și în viața mea. E adevărat că nu știm data nașterii exactă când s-a născut Iisus în Betleem, dar ar trebui fiecare să știm când s-a născut în inima noastră. Doamne, ajută-ne să nu uităm data aceea. Iubiții mei, în această seară, dați-mi voie să apreciez prezența fiecăruia, ne bucurăm de musafirii care vin din țară, din străinătate, ne bucurăm că aveți șansa și ocazia frumoasă să vă reîntâlniți cu cei dragi. Dumnezeu să vă ajute și să ne ajute să ne prețuim unii pe alții. Și nu doar de sărbători, ori de câte ori avem prilejul să fim aproape unii de alții, să ne bucurăm împreună că viața trece, mobila, nu o ducem cu noi în cimitir, nici travertinul, nici gresia, nici telefonul, nici poșetele, însă acolo în inima noastră, cei dragi ai noștri au un loc special. Și mă mai rog ceva, dacă aveți oameni nemântuiți în familiile voastre și la final de an vă întâlniți din nou cu ei, spuneți-le și despre marea veste, marea salvare pe care Dumnezeu a adus-o, rugați-vă pentru ei și Dumnezeu să lucreze și la inima lor. Iubiții mei, în această seară vreau să vorbesc despre un om care nu a spus niciun cuvânt în Biblie. E dificil să vorbești despre oamenii care nu spun nimic. Îmi spunea cineva nu de mult, Cristi, o să mergi la o întâlnire, vorbește cât mai puțin ca să n-aibă cu ce să te prindă. De obicei vorbim despre oamenii care vorbesc mult, care au spus undeva în piață, undeva la serviciu, undeva au zis ceva și vorbele se duc. Faptele nu prea se duc, l-ați observat, dar vorbele se duc repede. Iosif, iubiții mei, n-a fost un lider de sinagogă, n-a fost un fruntaș, n-a fost un om bogat, n-a fost un om cu o poziție remarcabilă în societate. Și totuși Dumnezeu din cer l-a ales pentru o slujbă extraordinară. Să fie tatăl fizic al Domnului Iisus. O slujbă, o responsabilitate unică în istoria lumii. Spunea cineva, în economia lui Dumnezeu nu contează poziția pe care o ai, ci credincioșia cu care te achiți de responsabilitățile încredințate de Dumnezeu ție. De multe ori ne ocupăm de oamenii care sunt în prim plan. Nu poți să deschizi o pagină astăzi de internet, de o rețea de socializare, fără să nu citești de alegeri, de ce au făcut CCR-ul, de candidați. Am văzut pozele cu candidați, cred că n-am văzut poze cu Biblia în 38 de ani de viață, cât am văzut poze cu candidați în 2 săptămâni. Nu știu ce să mai fac, să nu mai apară. Toată mass media vorbește de oamenii care sunt în față, însă despre oamenii din spate nu prea vorbește nimeni. Despre cei din umbră, parcă n-avem nimic interesant de spus. Iubiții mei, Iosif a fost omul din umbră. Un om care spune Biblia că locuia în Nazaret. Și mi-am pus întrebarea, de ce a ales Dumnezeu un om din Nazaret? Ioan 1:4-6 spune, Natanael i-a zis, poate ieși ceva bun din Nazaret? Să știți că nu Natanael a inventat vorba asta. Era o vorbă care circula în Israel. Nazaretul era un oraș prăpădit, disprețuit în acele vremuri. Un oraș de unde nu prea a ieșit ceva bun. Și totuși lui Dumnezeu am observat în Biblie că îi place să facă de rușine lucrurile mari și să ridice la un etalon frumos, la o cinste frumoasă, lucrurile mici. Dumnezeu nu caută neapărat oameni cu funcții importante care locuiesc în orașe faimoase, ci El privește la inima omului, la credincioșia și la integritatea lui. Repet și într-un mesaj, nu avem în Biblie niciun singur cuvânt rostit de Iosif, tatăl fizic al Domnului Iisus. Și totuși în seara aceasta am intitulat mesajul Cum arată omul care nu spune nimic, deși ar avea multe de spus. Că am observat ceva interesant. Oamenii care nu au multe de spus, tare mult vor să spună ceva. Și astăzi ne uităm la un om care ar avea multe de spus, dar nu spune nimic. Cel puțin în Biblie nu avem nicio propoziție spusă de Iosif. Și totuși Dumnezeu l-a ales pe acest om și putem învăța de la acest om cel puțin 4 lucruri. În primul rând, găsesc pe Iosif ca fiind un om neprihănit în relația cu lumea. Un om neprihănit în relația cu lumea. Când spun lume, mă refer la societatea murdară în care el trăia atunci și în care trăim și noi astăzi. Văd în Iosif, în primul rând, cu un caracter ales în societate. Matei 1:19, Iosif, bărbatul ei fiind, era un om neprihănit. Neprihănit. Termenul neprihănit, iubiții mei, în limba greacă este dikaios. Și suntem curioși ce înseamnă dikaios. Înseamnă drept în comportament și caracter. Om care respectă legea lui Dumnezeu, care trăiește o viață sfântă și care este corect și integru în relațiile cu cei din jur. Pe lângă că avea un caracter ales în societate, avea și o poziție socială și profesională destul de responsabilă, unde caracterul lui era pus la testare în fiecare zi. Biblia spune că era un meșter și un tâmplar cunoscut în Nazaret. Asta însemna responsabilitate în comunitate. Asta însemna că trebuia să aibă reputația de un om cinstit. Și cel mai probabil, când Dumnezeu l-a ales și pe baza acestui lucru. Că până la urmă, ce-l înveți pe copilul Iisus? Dacă tu furi la geamuri și la preț, ce îi spui la copilul Iisus? Dacă tu nu vii la biserică, poți să-i spui să meargă? Dacă tu nu citești Biblia, poți să-i spui să o citească? Nu sera, nu pământul din curte ne este cel mai la îndemână, ci copilul pe care îl avem acasă. Și Iisus, Dumnezeu din cer, alege un astfel de părinte care să fie un model pentru Iisus Hristos. Apoi, iubiții mei, ce vreau să subliniez este faptul că în Biblie doar două exemple amintesc de oameni integri, oameni neprihăniți. La fel ca și Iosif, Noe, Geneza 6:9. Noe era un om neprihănit și fără pat între cei din vremea lui. Și Biblia spune despre Noe că trăia într-o vreme grea și într-o lume plină de mizerie și totuși era un om neprihănit. La fel ca și Iosif, Noe a trebuit să stea drept într-o societate coruptă. A trebuit să suporte bajocuri a celor din jur, cum a suportat și Iosif, vom vedea imediat. A trebuit să rămână credincios în ciuda presiunii sociale care aveau acolo. Daniel, în Babilon, este la fel, un om care, un tânăr, care a refuzat compromisul, care a refuzat idolatria, care a rămas integru. Iubiții mei, am stat și m-am întrebat zilele acestea, oare câți ani la rând o privit Dumnezeu din cer peste Israel? Să aleagă un tânăr care să fie tatăl fizic al Domnului Iisus, care să fie acolo lângă Maria. Oare de ce criteriile pe care Dumnezeu le alege nu sunt la fel cu criteriile pe care noi le-am alege? Imaginați-vă să fiți în locul lui Dumnezeu. Ați fi ales un astfel de băiat neînsemnat dintr-un sat disprețuit, cu o meserie care poate ieși la cheremul unor oameni care dacă astăzi își fac ceva, își fac. Dacă nu își fac, nu își fac. Poate că noi am fi ales diferit. Dumnezeu însă nu are criteriile noastre. Și mi-aș dori tare mult să ne dea Dumnezeu înțelepciune, să avem noi criteriile Lui. Că de multe ori la oamenii disprețuiți nu privește nimeni. La oamenii care nu vorbesc, nu ies în evidență. Ăla care fură azi în societate, ăla e pe prima pagină. Se descurcă. Ăla care înșală, ăla care are pile, relații. Iosif nu a avut lucrurile astea și totuși Dumnezeu l-a ales. În primul rând văd la Iosif exact acest lucru. Omul integru, omul neprihănit în relația cu lumea. 2. Iosif a fost omul sensibil în relația cu Maria. Neprihănit în relația cu lumea și apoi sensibil în relația cu Maria. Matei 1:19, Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și nu voia să o facă de rușine înaintea lumii, de aceea și-a pus de gând să o lase, adică să o părăsească pe ascuns. Iubiții mei, când el află că ea este însărcinată, îngerul încă nu veni să se vorbească cu Iosif. Vă rog să vă imaginați, toți bărbații, toți băieții astăzi, vorbiți cu o fată în privința căsătoriei și ea vine și vă spune: eu sunt curată, n-am trăit cu niciun bărbat și totuși îmi crește burtica. Opriți-vă, vă rog, din sarmale, clementine și lucrurile astea care ne stau în cap acum. Și imaginați-vă pentru o scenă cum ați fi reacționat în locul lui Iosif. Ce i-ați fi spus? Sau voi credeți că Iosif a crezut, așa? Nu se întâmplase niciodată până atunci, 4.000 de ani și 2.000 de ani de atunci nu s-a mai întâmplat asta niciodată. Iubiții mei, ce situație delicată a avut Iosif. Și acum hai să vedem un pic contextul. Orașul fiind mic, orașul Nazaret fiind între 500 și 2.000 de locuitori, toți se cunoșteau între ei. Un simplu zvon, dacă dădea Iosif, o făcea praf pe Maria. Păi n-ar fi crezut nimeni, nu? Că a rămas însărcinată de la Duhul Sfânt. Aștia sunt povești, așa ar fi spus toți. Presiunea socială era imensă și secretele erau greu de păstrat. Consecințele sociale ale unei sarcini în afara căsătoriei erau dezastruoase. Familia întreagă era afectată. Frații și surorile celui sau celei în cauză aveau dificultăți în a-și mai găsi parteneri mai departe, iar pata pe persoana respectivă era pentru toată viața. Atenție, Iosif deja era logodit și Biblia vorbește de logodnă. Și istoria evreilor spune că logodna, erosinul, era considerată la fel de serioasă ca și căsătoria. Nu era doar o probă. Hai că vedem, mă leg de tine cu o logodnă, dar în timpul ăsta mai studiez și pe altele. Nu, era foarte serioasă, dura aproximativ un an. Și infidelitatea era pedepsită la fel ca și adulterul. Iubiții mei, mă uit la Iosif și observ o atitudine extraordinar de matură față de o situație deosebit de delicată. Matei 1:19, s-a gândit să o părăsească pe ascuns. Vă readuc aminte, pentru cei care poate nu cunoașteți, o femeie însărcinată în afara căsătoriei în acele vremuri era omorâtă cu pietre de oameni în piața orașului ca să pedepsească presupusul ei păcat. Dacă scăpa de omorârea cu pietre, era respinsă, marginalizată și disprețuită toată viața până la moarte. Și putea să zică Iosif: dacă asta îmi faci, îți fac și eu. Uite, nu te duc să te omoare cu pietre, dar o să spun la toți că n-am desfăcut logodna din vina mea, ci din vina ta. Însă Iosif, cu o sensibilitate aparte, cu un caracter fenomenal, cu un caracter deosebit, alege calea discreției, calea milei. Dacă am face și noi la fel cu veștile rele. Să ieșim public cu veștile bune și să acoperim orice vesterea, orice zvon care ar putea să lovească imaginea cuiva, nu? Numele cuiva. Iosif protejează demnitatea Mariei. Iosif își asumă posibile consecințe negative pentru el. Iubiții mei, ce diferență între ceea ce a făcut Iosif și ceea ce se face astăzi. Îmi spunea cineva: Hade Cristi, e drept să-l judecăm, să fim drepți cu el. Și am zis: dacă era copilul tău, erai drept cu el? E drept, dar e mila pusă înainte sau e dreptatea pusă înainte? Am o întrebare, a fost Dumnezeu cu voi drept anul ăsta sau milostiv? Milostiv. Slăvit să fie numele Lui. Și au zis: dacă ție ți s-o iertat, de ce nu ierți? Dacă eu ți-am acoperit păcatul, tu de ce nu acoperi ce-a făcut altcineva? În sensul de a dragoste acoperă totul. Citeam despre un patron creștin care avea o contabilă necreștină angajată. Și într-o zi patronul nostru creștin a surprins-o cum fura din banii lui. Avea două variante, să o expună public, să o dea pe mâna poliției sau să facă ce-a făcut. Știți ce-a făcut? A chemat-o la o discuție privată. Și-a întrebat-o, de ce furi? Și femeia a izbucnit în lacrimi. Și-a zis, nu mai ajung banii pentru tratamentul copilului meu de acasă. Nu e felul meu să fur. N-am fost crescut așa. Dar când mă uit la copilul care moare sub ochii mei, nu știam ce să fac. Patronul acesta nu doar că nu a dat-o afară, a iertat-o de tot ce a furat, i-a dat bani pentru toate medicamentele de care avea nevoie la copil și i-a mărit salariul. Această atitudine, acest comportament al patronului a transformat-o în așa fel pe contabilă încât ea a devenit unul din cei mai buni angajați și loiali angajați ai lui. Doamne, mai ridică oameni ca Iosif. De ce? Pentru că mila biruie judecată. Mila biruie judecată. Iubiții mei, văd manifestarea sensibilității lui Iosif în felul în care acționează. Se gândește îndelung la situație. Nu e impulsiv. Nu iese în stradă urlând. Nu dă drumul pe YouTube sau pe Facebook. Deși poate avea, ce să zic. Caută o soluție și asta ar vrea să învățăm noi ca biserică, care să zidească, nu care să distrugă. Și dacă caut soluții din aștia, cu siguranță vei găsi și voi găsi și eu. Comportamentul lui Iosif arată absența mâniei, lipsa dorinței de răzbunare. Îmi spunea o fată care s-a distrus în căsătorie, frate Cristi, el o pleca cu alta când eram logodit și ca să-i facă în ciudă, am plecat și eu cu altul. Nu m-am aflat mai târziu că dacă ne căsătorim din răzbunare, n-avem succes. Iosif putea să zică la fel, n-ai cum să... Deci eu nu te cred, Maria, dar pentru că tu m-ai înșelat cu cineva, o să mă răzbun și eu. Nu, văd la Iosif prezența compasiunii, discreția în acțiune. Și Biblia ne mai dă exemple și veți găsi Boaz față de Rut, David față de Mefiboset. Dar la punctul al doilea vreau să concluzionez exact cu această întrebare. Suntem noi sensibili în relația cu partenerul nostru? Aseară când am reluat acest mesaj și m-am uitat încă o dată peste el și am cerut călăuzire de la Domnul, am primit un e-mail. Nu pot să spun detalii multe. Dar îmi spunea pe mail o soră, vreau să fac avort. Mi-am făcut programare la clinică. Știu că o să-mi distrug sărbătorile și s-ar putea să-mi distrug și mântuirea. Efectiv, nu mă mai interesează. Și am scris înapoi, ce vă face să faceți asta? Că de obicei există o motivație puternică dacă îi zbucnește așa. Și-o zis, frate Cristi, pur și simplu fac asta din cauza abuzurilor soțului meu. Iubiții mei, nu comentez situația mai departe, ce sfaturi i-am dat. I-am spus și poate este cineva în sală care gândește la fel și poate trebuie să spun asta. Nu nimici o viață de om nevinovat pentru că tu suferi din cauza unui nemernic. Adică nu pedepsi un copil care nu e vinovat din cauza altuia care e vinovat. Dar ce vreau să spun astăzi este că Dumnezeu și soțului aceluia și mie și ție ne cere sensibilitate în relația cu partenerul nostru. Și poate că acum, spre final de an, poate ne facem mai mult timp să vedem ce nevoie are soțul nostru sau soția noastră. Să putem povesti pe îndelete, să putem sta față în față, să vedem ce duce acolo în inimă de atâția ani. Îmi spunea cineva de 30 și ceva de ani, nu m-am deschis niciodată la soția mea. Ce grea familie acolo. Astăzi de la Iosif învăț sensibilitate. Învăț că partenerul meu are anumite nevoi. Învăț calea discreției. Învăț că rufele se spală în familie. Și chiar dacă n-am un răspuns de la Dumnezeu, pentru că atunci când Maria i-a spus despre asta, îngerul încă nu-i confirmase la Iosif, Eu aștept în tăcere ajutorul Domnului și vreau să vă spun că ajutorul vine. Slăviți să fie Domnul. Ce mai observ la Iosif, iubiții mei, omul care nu spune nimic, deși ar avea multe de spus, omul neprihănit în relația cu lumea, omul sensibil în relația cu Maria, dar mai observ ceva, omul ascultător în relația cu Dumnezeu. Vreau să citesc toate pasajele din Biblie unde Dumnezeu îi cere ceva lui Iosif și să vedeți câte comentarii, câte scuze a avut Iosif. Matei 1:20. Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, era poate mișcat, era cu teamă în suflet. Era îngrijorat. I s-a arătat în vis un înger al Domnului și i-a zis: Iosife, fiul lui David. Aici este un aspect frumos. Din seminția lui Iuda, adu-ți aminte că ai avut un tată, un bunic ascultător. Nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastă-ta, că ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Matei 1:24, când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului și a luat la el pe nevastă sa, fără nicio întrebare, nu cere lămuriri suplimentare, nu se eschivează, nu cere amânări. Iubiții mei, Iosif nu spune, dar nu aveți pe altcineva. Dar de ce pe mine? Ce o să zică lumea? Am întâlnit, iubiții mei, prieteni care vin la biserică și la noi și în altă parte de multă vreme, dar nu fac pasul, știți de ce? Ce o să zică lumea? Vreau să vă spun astăzi că ce spune Dumnezeu e mai important decât ce spune lumea. Și ultimul cuvânt îl va avea Dumnezeu, nu lumea. Iosif n-a fost interesat de imaginea lui. Umblu cu o femeie însărcinată, ce o să zică lumea? Păi trebuie să dau la post explicații. Îngerule, eu renunț, eu îmi dau demisia, mai găsiți pe altcineva? Nu, nu, nu. Iosif a zis, dacă ăsta e planul, dacă asta e calea, ascult. Ești gata să asculți? Sunt gata să ascult? Uitați ce expresie frumoasă. A făcut cum îi poruncise îngerul. Matei 2:13, după ce au plecat magii, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif și îi zice: scoală-te, ia pruncul și pe mama lui, fugi în Egipt și rămâi acolo până îți voi spune eu, căci Irod are să caute pruncul ca să-l omoare. Versetul 14. Iosif a început să facă investigații, să demonstreze îngerului că n-are dreptate? Nu. Iosif s-a sculat, a luat pruncul și pe mama lui, noaptea, și a plecat în Egipt. Din nou văd un Iosif care ascultă, care face exact ce îi se spune. Alt pasaj, Matei 2:19. După ce a murit Irod, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif în Egipt și îi zice: scoală-te, ia pruncul și pe mama lui și du-te în țara lui Israel, căci au murit cei ce căutau să ia viața pruncului. Versetul 21. Ce a zis Iosif? Doamne, dar numai ce m-am pus aici în Egipt, deja am clienți aici, acum începe să meargă bine business-ul. Au început să mă cunoască câțiva, au început să vină banii și acum tu ai chef de mutare. Nu. Iosif s-a sculat, a luat pruncul și pe mama lui și a venit în țara lui Israel. Văd aici un Iosif la care i-a vorbit Domnul de 3 ori prin vise. De 3 ori a ascultat. Am o întrebare, ție de câte ori ți-a vorbit Domnul? Unul din băieții mei zilele trecute mi-a spus, eram în mașină cu familia și a zis, vreau să vă spun ceva. Și am zis, spune, el e mai tăcut, rare ori vorbește, dar când vorbește, are ceva de spus. Și am zis, spune. Și a zis, azi noapte am avut un vis. Mă gândeam așa în mine, ce vis te poți să ai la 7 ani jumate, la 8 ani? Și a zis, o voce mi-a spus că doar 2 din rugăciunile pe care le-am făcut în toată viața au ajuns la Domnul, doar 2. Eram la volan și să știți că m-a cuprins frica pe mine, nu pe el. Deci unui copil îi spune Dumnezeu că doar 2 și noi ne rugăm în fiecare zi cu familia. I-am spus atunci ca să îl încurajez, el am întrebat, bun, și ce decizie iei după visul ăsta? Și-o zis, tati, da, uneori mă gândeam în altă parte, uneori mă rugam mecanic. Bun, dar ce decizie iei după visul ăsta? Păi vreau să fac în așa fel încât toate să ajungă la Domnul. Iubiții mei, să știți că nu m-am gândit eu prea mult la el, dar m-am gândit la mine. Oare câte din rugăciunile care le-am făcut în 2024 au ajuns la Domnul? Pentru că nouă soților, în 1 Petru 3 cu 7, Biblia ne spune ceva. Bărbaților, fiți duri, arătați-vă grandomania, dați cu pumnul în masă. Arătați cine e șeful, așa scrie. Nu scrie așa, dar mulți așa fac. Purtați-vă cu înțelepciune, cu nevestele voastre, dând cinste femeii, ca unui vas mai slab, ca unele care nu o să scap de nevastă ta nici în rai. Asta spune Petru. N-ai ce să faci. Obișnuiește-te cu ideea asta. Dar ascultați-vă rog continuarea. Ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Îmi spunea o soră, îmi vine să mă bag sub bancă când îl văd cu murlă la rugăciune, nu de la noi din biserică. Și știu cum se comportă cu mine acasă. Știu câte perini am mutat din cauza lui. Dar în biserică urlă ca să pozeze, să dea bine. Dar frate Cristi, nu-i ceea ce pare, să știi. Ca soț, au ajuns rugăciunile tale la Domnul? Ca soție, ți-ai respectat soțul? Noi vrem ca Dumnezeu să ne asculte rugăciunile, dar întrebarea mea e, noi îl ascultăm pe el? Auziți Proverbe 28:9. Dacă cineva își întoarce urechea să nu asculte legea, chiar și rugăciunea lui, iertați-mă că sunt direct, îi provoacă greața lui Dumnezeu. Adică o zis Dumnezeu, dacă ai ascultat o predică și n-ai împlinit-o, dacă citești Biblia și nu vrei să asculți, când te rogi, îmi vine să vărs. Știu că sunt direct, dar dacă n-aș cunoaște cazuri, n-aș fi așa direct. N-ați vrea să învățăm de la Iosif astăzi? Înainte să doresc ca Dumnezeu să mă asculte, să-mi doresc să-L ascult eu pe El. Cum stai cu ascultarea de slujitori? Auziți un verset, Luca 10 cu 16. Cine vă ascultă pe voi, pe mine mă ascultă. Și cine vă nesocotește pe voi, pe mine mă nesocotește. Iar cine mă nesocotește pe mine, nesocotește pe Tatăl, adică pe Cel care m-a trimis. Iubiții mei, Biblia, când spune despre ascultare, spune cel puțin două principii și mă duc repede. Ascultarea e mai importantă ca jertfele. 1 Samuel 15, 22. Samuel a zis, îi plac Domnului mai mult arderile de tot și jertfele decât ascultarea de glasul Domnului. Nu știu cât ai pus la colectă în seara asta. Eu am negociat cu copiii acasă niște bani. A fost greu un pic să-i conving, să pune de la ei ceva. Nu știu cât ai pus la colectă, dar dacă ai pus 1.000 de euro la colectă și nu l-a ascult pe Domnul, să știi că 1.000 de euro nu compensează. Și dacă ai pus 5 lei la colectă și ai pus cu inimă, îmi spunea o soră, văduvă în birou la începutul programului, numai atât am putut. I-am zis, soră, nu vă cere Dumnezeu mai mult decât puteți. Dar să știți că ne cere Dumnezeu la toți ceva ce putem, să ascultăm. Amin. Ascultarea e mai importantă ca jertfele. Apoi, măsura ascultării de Dumnezeu e măsura iubirii de Dumnezeu. Ioan 14 cu 15. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Ați observat că pe multe morminte scrie aici, odihnește robul Domnului. Să știți că cea mai mare calitate a unui rob nu-i meseria în care a lucrat, abilitățile, frumusețea, averea. Cea mai mare calitate a unui rob este ascultarea lui. Și Iosif rămâne pe paginile Bibliei ca și un om la care Dumnezeu nu trebuie să-i zică de 2 ori. Nici de 3 ori să facă ceva. Sărbătorile trec, anii se scurg, banii se duc, sănătatea se pierde. Ascultarea rămâne și e ștampila finală care caracterizează viața unei persoane. Și spunea Vurban, după 14 ani de închisoare, mai greu e să trăiești o zi în ascultare decât un an în intenții și planuri mari. Decât un an cu promisiuni, mai bine o zi în ascultare. Și în ultimul rând, iubiții mei, mai găsesc o caracteristică frumoasă la Iosif. Omul neprihănit în relație cu lumea, omul sensibil în relație cu Maria, omul ascultător în relație cu Dumnezeu și omul credincios în relație cu încercările. Vă spuneam deja, a fost încercat Iosif în primul rând prin încercarea și testarea reputației și a onoarei lui personale. Alege să rămână credincios, deși putea să rămână cu pete puternice. Hai să mai vorbim despre o încercare. Încercarea stabilității și a confortului. În limba greacă, termenul folosit pentru tâmplar este tecton, cu capă, tecton. Dar acest termen înseamnă mai mult decât tâmplar. Un tecton era un meșter constructor care lucra cu lemn și cu piatră. Și imaginați-vă că, fiind acolo în Nazaret, între 500 și 2000 de locuitori, mutarea unui meșter însemna pierderea clientelei, pierderea reputației profesionale și necesitatea de a începe de la zero în altă parte. Și vine îngerul și îi spune, Iosif, vezi că nu te mai întorci la vechi clienți. Vezi că nu te mai întorci acolo unde te-ai obișnuit. Va trebui să mergi în Egipt. Distanța aproximativă de la Betlehem la granița cu Egiptul era 150-200 de kilometri. Prin deșert, printre tâlharii care atacau frecvent călătorii, printre animale sălbatice și condiții climatice groasnice. Călătoria dura aproximativ 2 săptămâni în condiții bune. Ei trebuiau să călătorească pe ascuns ca să nu fie detectați de soldații lui Irod. Și tânărul acesta, bărbatul acesta, acceptă statutul de refugiat într-o țară străină. Își adaptează viața și meseria în condiții dificile, în condiții noi. Ați observat ceva la noi, la români? Până în 1989 am căutat un loc liber. Îmi spuneau frații din Australia, motivul principal, unii dintre ei, pentru care am fugit din țară a fost n-aveam libertate. Apoi, din 1989, am căutat un loc confortabil. Însă de la COVID încoace am căutat un loc sigur. Că dacă ai bani, dacă ai confort, dacă ești liber și mori, n-ai făcut nimic. Și noi căutăm libertate, căutăm siguranță, căutăm confort și vine Dumnezeu și face... Și eu dacă eram în locul lui Iosif, vă spun sincer, știți ce aș fi spus? Doamne, dar nu copilul tău e la noi în familie. Eu am crezut că dacă l-am pe Iisus, totul merge strună. Nu vreau să vă stric sărbătoarea, dar vreau să fiu realist cu dumneavoastră. Dacă l-ai pe Iisus, multe nu o să-ți mai meargă strună. Iubiții mei, Iosif a fost încercat în stabilitate, în confort, în siguranță. Irod cel Mare era cunoscut pentru cruzimea sa extremă. A ucis-o pe soția sa, Mariane, 1. 3 dintre fiii săi, Alexandru, Aristobul al 4-lea și Antipater al 2-lea. Irod și-a ucis soacra, Alexandra. L-a ucis pe cumnatul său, Aristobul al 3-lea, care era mare preot. Știa Iosif cu cine are de-a face. Dacă mă caută ăsta, mă găsește și în gaură de șarpe. Știa Iosif. Și a avea autoritățile pe urmele tale, însemnai că nu te puteai întoarce acasă când vrei tu și nu puteai să intri în legătură cu rudele tale. Imaginați-vă stresul lui Iosif de a ști că un astfel de om caută să-i omoare copilul sau chiar și pe părinți. Matei 2:13, căci Irod are să caute pruncul ca să-l omoare. Câte gânduri nu-ți vin în minte? Acolo în Egipt, oare mai trăiește Irod? Oare și-a trimis soldații? Oare ăla care îmi dă comandă la geamuri astăzi? Nu cumva e un spion sub acoperire? Iubiții mei, astăzi când ne amintim de Domnul Iisus că s-a născut, ne amintim și de încercări și ne amintim că trebuie să rămânem credincioși în încercări. Și aș vrea să rămâneți cu propoziția asta, furtuna nu ocolește corabia cu sfinți. Și dacă l-ai pe Iisus, nimeni nu-ți garantează că toate îți merg bine. Din potrivă, m-am gândit aici în timp ce fratele Cornel predica, nu putea Dumnezeu să-i dea un infarct la Irod. Așa am fi gândit noi, poate așa au gândit și Iosif. Dacă l-am pe micuțul Iisus lângă mine, înseamnă că el alți trebuie exterminați. Uneori Dumnezeu nu îl ucide pe ăla care îți face rău, că încă îi mai dă șanse să se pocăiască. Dar în timp ce cel de lângă tine îți face rău, Dumnezeu pe tine te face mai mult dependent de el. Amen. Și te face să te pleci mai des pe genunchi. O plecat fratele Tipei în Bucovina și un frate l-a așteptat. O zis, te aștept de multă vreme, zice. Cam aici unul care îmi face zile grele. Spune ceva, că ești președinte. Ai ce să spui. Și fratele Tipei a zis, din cauza lui ăsta o să ajungi în rai. What? Cum? Din cauza lui o să ajungi în rai. Că faptul că el nu te aplaudă, ci tătă ziua pe tine cu bajocură și cu asta, el va primi răsplată dacă nu se pocăiește. Dar tu din cauza lui te plângi mai des pe genunți, plângi mai des. Îl cauți pe Domnul mai des. Iubiții mei, Iosif rămâne omul faptelor chiar și în încercare. Iosif rămâne omul credincios și credincioșia lui se vede în ceea ce face. Când am stat înaintea Domnului pentru acest mesaj și mi-am notat aceste gânduri, m-a sunat un tată cu 4 copii, cel mai mic de 3 anișori în Germania, s-a ars cu o lumânare în cameră și a ieșit din cameră ca o torță aprinsă în urmă cu o săptămână. Are arsuri pe 80% din suprafața corpului. A trecut deja prin operații de transplant de piele, i-au luat piele de pe picioare și de pe burtă ca să-i pună pe față și mai urmează câteva. E în comă indus. Tatăl spunea, în fiecare seară ne rugăm cu familia, avem o mare frică de Dumnezeu, dar nu ne-am imaginat că așa de mare e încercarea. Cristi, un pastor din județul Dâmbovița, a plecat în veșnicie la 50 de ani, în urmă cu o săptămână jumate. A rămas o soție de 44 de ani în urmă. De aceste sărbători sunt astfel de femei care stau la masă și împing farfuria deoparte. Mă rog din toată inima să rămână credincioase, ca și Iosif. Cu 5 luni în urmă, băiatul unui prieten din Italia de 19 ani a plecat la Domnul. Înainte să moară, îmi spunea păstorul lui zilele trecute, a fost o vedenie că un înger a venit și a luat microfonul acestui băiat și l-a dat altor tineri. Și spunea păstorul, am înțeles atunci că lucrarea acestui tânăr la 19 ani s-a terminat pe acest pământ. I-am găsit pe părinți în Italia weekendul trecut cu lacrimi în ochi. Dar totuși, statornici lângă Domnul, cu inima zdrobită, dar totuși cu speranță în inimă. I-am găsit ca și Iosif, credincioși în încercare. În septembrie anul acesta, pe holul casei de cultură la Botoșani, mă aștepta un frate slujitor, un tată a 2 copii, 46 de ani, Adi Petrovici. O venit la mine, m-a îmbrățișat și a zis, frate Cristi, spune-te, rog, bisericii din Deva și tuturor celor pe care îi cunoști să se roage pentru mine. De 4 ani mă lupt cu o tumoare la creier și urmează zilele viitoare să mă operez, dacă nu greșesc, în Cluj. După operație, la început de octombrie, a rămas cu probleme grave, iar săptămâna trecută a plecat la Domnul la 46 de ani. A rămas în urmă 2 copii și o soție îndurerată. Repet, slujitor, păstor. Mormântarea a avut loc ieri. Tot în ziua de vineri, când lucram la mesaj, un tată a 15 fetițe mi-a trimis poză cu soția lui, care în urmă cu câteva luni a născut. Și am văzut o poză la care nu pot să privesc a doua oară. Mama în sicriu și fata tot în sicriu, în brațele ei. Mi-a zis, frate Cristi, iartă-mă că te deranjez de sărbători. Nu am 800 de lei să plătesc cheltuielile. Dar frate Cornel, frate Bogdan, eu am găsit că dacă ești pocăit, totul îți merge bine. Îi spune la Maria, inima ta va fi străpunsă de o sapie. Și tu ai încercările tale, nu-i așa? Și în timp ce desfaci o clementină, te gândești la multe. Poate nu fugi în Egipt, dar fugi la un spital. Poate nu ți-e teamă de Irod, dar ai un diagnostic de care ți-e frică. Poate îți vin gânduri că cine știe ce ai făcut, de ești pedepsită sau pedepsit de Dumnezeu. Și am întâlnit astfel de oameni. Istoria lui Iosif ne învață că încercările vin și dacă nu faci prostii. Ele vin ca teste de maturizare, ca șlefuiri, ca trepte de creștere. Ce să fac? Să renunț? Să rămân credincios, asta trebuie să fac. Doamne, ajută-ne la asta. Familia Domnului Iisus n-a fost scutită de încercări. Doar pentru că copilul acela era Iisus. Nu aud oftaturile lui Iosif. Nu-i văd lamentațiile. O fi avut și el, nu? Dar mai presus de lacrimi, de greutăți, de mutări, de nesiguranță, de frică, a biruit credincioșia. Vreau să închei, iubiții mei, spunându-vă că în Evanghelie Iosif dispare complet după episodul în care copilul Iisus are 12 ani și este găsit în templu. Sunt mai multe ipoteze, dar cea mai des răspândită este faptul că Iosif a murit înainte ca Iisus să înceapă lucrarea. Sabia străpunsese adânc inima Măriei. Văduvă. Iosif nu este menționat la nunta din Cana. La cruce Iisus o încredințează pe Maria, ucenicul lui Ioan. Dacă Iosif era în viață, nu avea rost să-i spui să meargă la Ioan, să aibă grijă Ioan de ea. Este posibil ca Iosif să fi fost mai în vârstă decât Maria, iar moartea sa să fi fost naturală. Nu știu detalii, dar știu ceva frumos. Și poate Ioanis poate să scrie propoziția asta. Aș vrea să rămână lucrul acesta despre Iosif. Cele mai frumoase cuvinte sunt faptele. Putem spune amin? Iosif a vorbit mult cu mâinile și puțin cu gura. De astfel de oameni aveau nevoie în 2025. Într-o lume plină de oameni care vorbesc, deși nu au nimic de spus, fii omul tăcut care să vorbești prin fapte. Și mai spun ceva legat de Nazaret. Nu lăsa blocul, strada, cartierul în care locuiești să definească viața ta. Din Nazaret a ieșit ceva bun. Fii tu acel ceva bun pe strada pe care locuiești, în școala în care locuiești, în cartierul în care ești. Ai două variante, să te uiți la alții, să-i judeci, să-i critici, sau să faci mai bine ca ei. Să faci mai bine ca ei. Mi-a zis cineva, eu nu mă pocăiesc, am întâlnit foarte mulți pocăiți care nu-s pocăiți cum trebuie. Și i-am zis, pocăiește-te și fii tu ceea ce ai văzut că alții nu-s. Nu mai zici nimic. Dar fii tu! Că nu o să poți în ziua judecății să zici, Doamne, dar ăla a fost așa, ăla a fost așa. Nu, o să zică, Dumnezeu, tu cum ai fost? Matei 22:12, omul acela a muțit, nu sunt scuze. Iosif n-a zis, dacă Irod e așa, dacă cărturarii sunt la 10 km, au Biblia în mână și nu vin să vadă pruncul. Dar ce să mă stresez eu atunci? Nu. Iosif a zis, eu vreau să fiu altfel. Eu vreau să fiu diferit. Fii tu ce alții nu-s. Fii tu mai bun decât cei despre care spui că sunt răi. Fii tu altfel decât mulțimea. Fii tu un Iosif într-o lume plină de tineri compromiși. Fii o Marie curată într-o lume plină de tinere care fac OnlyFans. Fii tu curat. Ia-ți decizii noi și rămâi în istoria lui Dumnezeu ca un altfel de tânăr. Ca o altfel de familie. Închei spunându-vă că în Brașov și în București s-au instalat în 2024 de sărbători aproape 6 milioane de luminițe. Se vor da jos în 2 săptămâni. Am spus doar Brașov și București, n-am mai căutat în alte orașe. 6 milioane. În 2 săptămâni se dau jos. Și după ce se dau jos, Dumnezeu pune mâna la frunte în cer și mai caută tineri integri. Și mai caută fete ca și Maria. Și Dumnezeu spune, vreau să mai trimit predicatori, păstori, slujitori, vreau să mai trimit fete ca Estera. Dar înainte să trimit pruncii ăștia, întrebe oameni ca și Maria și Iosif, de unde să iau? Fii atent, acolo undeva, în micro 15, am văzut o fată. Acolo am văzut un băiat. Acolo am găsit un tânăr, o tânără, care nu vorbesc mult. Dar atunci când le spui să facă ceva, fac. Doamne, mai ridică astfel de oameni. 6 milioane de luminițe se demontează în 2 săptămâni. Știți că suntem în România. 19,4 milioane de oameni suntem. Nu mă interesează ce fac alții, dacă ar fi să spun dintr-o privință. Dar aș vrea să fiu eu diferit. N-ai vrea să fii și tu diferit? Aș vrea să fiu eu omul la care Dumnezeu, dacă îi spune fă asta, să fac. Aș vrea să mă păstrez neprihănită în relația cu lumea, sensibil în relația cu familia, ascultător în relația cu Dumnezeu și credincios în încercări. Când a rămas Maria însărcinată și a bătut la ușa hangiului, nu a avut 100 de euro să pună în plic, că dacă avea, spune Biblia, că au dus turturele. Numai săracii duceau porumbei turturele. Erau săraci lipiți pământului. O crezut că dacă merge cu burtica în față și îl poartă pe Iisus, ușa se va deschide. O să te șochez în seara asta și să spun că dacă îl porți pe Iisus, multe uși nu se vor deschide. Dar se va deschide o ușă care nu poate fi deschisă cu bani, ci care poate fi deschisă doar cu pocăință și cu ascultare. Și ușa asta e ușa de la împărăția cerului. Și mă rog în această seară, Dumnezeu să mai scrie nume în cartea vieții. Cu asta vreau să închei. Nici nu mă gândeam să spun, Cristi, prietenul ăsta al meu la 50 de ani care s-a îmbolnăvit și a plecat în veșnicie, în dimineața morții lui, m-a sunat băiatul lui. Și-a zis, frate Cristi, de 2 zile tata e inconștient. Nu știm ce se întâmplă. Nu știm dacă pleacă sau rămâne, dar să spun o fază, zice, înainte să intre în inconștiență, s-a ridicat în șezut și a început să vorbească în alte limbi, cum nu a vorbit niciodată. Și după ce a vorbit în alte limbi, s-a uitat la noi și a zis, am avut o vedenie, zice. Deși tata n-avea vedenie, dar am avut o vedenie, zice. A venit un înger și mi-a spus așa, unde vrei să fii vindecat? La cei cu bani sau la cei fără bani? Și-o zis, dragii mei, noi nu avem bani. Tot ce am avut am dat la doctor. I-am spus la înger că vreau să fiu vindecat la cei care n-au bani și de către cei care nu au bani. Din momentul ăla, o căzut în inconștiență. Frate, este ce înseamnă asta? Știi cumva? I-am zis, mă, eu cred că... Eu știu pe cineva care vindecă fără bani. În cazul tău, în cazul vostru, alergarea fratelui Cristi se sfârșește. Există și o vindecare prin moarte pe care Dumnezeu o face. Și de el nu va fi greu, de voi va fi mai greu, dar ne rugăm pentru voi și suntem aproape de voi. Iubiții mei, în seara aceasta, aș vrea să vă amintiți de cei care trec prin încercări. Vom merge acasă și vom sta la masă și vom alege unde să punem furculița. Dar în timp ce noi alegem, altcineva ține foaia de cancer în mână. Și spune, Doamne, dar de ce? Și eu spun doar atât, Iosif, Maria. Să te gândești astăzi că indiferent de câți ani îl slujești pe Domnul, Dumnezeu te șlefuiește, te modelează, iar eu care poate merge bine astăzi să mă uit la tine și să mă rog și să postez pentru tine și să întind o mână. Și când îmi va merge, mie e greu să faci tu la fel. Și vreau să vă spun că într-o zi când vom pleca de aici, vom fi într-o continuă sărbătoare în prezența lui Dumnezeu și nu o să mai trebuiască să fugi în Egipt, nici să mergi la Cluj, nici să mai te frămânți cu medicamente, cu probleme în familie, cu Irod, cu săbii și cu alte lucruri. Până atunci, neprihăniți în relația cu lumea, ascultător de Domnul, sensibil cu familia noastră și credincioși în încercări. Amin? Doamne, ajută-ne la asta. Vă invit să ne ridicăm în picioare, să stăm înaintea Domnului, să spunem câteva cuvinte în rugăciune din inimă. Să luăm decizii noi după acest mesaj și Dumnezeu să ne asculte. În ultima parte, să mulțumim Domnului pentru seara aceasta. Amin.